بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Satu kemestian bagi seorang Muslim, terlebih Sunni Salafi, hendaklah ia senantiasa mensyukuri atas segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya merupakan satu bentuk ibadah, merupakan satu bentuk upaya mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena mensyukuri nikmat, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan perintah yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Pertemuan kita pada malam hari ini, di majlis ini, di masjid ini, merupakan satu dari sekian banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karenanya bagi seorang Muslim, terlebih seorang Sunni Salafi, ia harus benar-benar mensyukuri nikmat tersebut, tidak sebatas mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut nikmat tersebut dengan lisannya. Lebih dari itu, ia harus mewujudkan niat, mewujudkan nikmat tersebut di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Manakala ia diberi nikmat dalam bentuk ilmu, maka ia wujudkan ilmu tersebut dalam bentuk amal, dalam bentuk pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari, dan ia dakwahkan, ia tebarkan ilmu tersebut. Bila ia diberi nikmat dalam bentuk harta, maka harta itu ia belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ia memiliki nikmat dalam bentuk kesehatan yang melekat pada tubuhnya, maka kesehatan yang melekat pada tubuhnya itu ia gunakan, tubuh yang ia miliki yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, ia gunakan tubuh itu untuk sesuatu kegiatan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Intinya bahwasannya segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya ia syukuri, baik dalam bentuk mensyukuri yaitu pengakuan bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat itu bukan karena kepiawaiannya, nikmat tersebut bukan karena kemahirannya, nikmat tersebut bukan karena dirinya memiliki gelar yang berderet panjang sekali di depan dan di belakang namanya, bukan karena itu. Ia mensyukuri nikmat karena mengakui bahwasannya nikmat itu benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia mengakui bahwasannya nikmat itu bukan karena kepintarannya, namun lebih dari kemudahan, kemurahan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan ia sebut-sebut nikmat itu, dulu dia begini, sekarang alhamdulillah dia sekarang sudah begini. Ia sebut-sebut nikmat itu. Maka ketika ia pada batasan tersebut, ia telah menjadikan bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota tubuhnya. Ketika ia menyalurkan nikmat tersebut di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala memaklumkan, jika kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambahkan, sungguh aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian mengkufurinya, mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Bagi seorang muslim, terlebih sunni salafi, ketika ia beramal maka ia berharap bahwasanya amalnya itu memberikan manfaat. Manfaat untuk siapa? Untuk dirinya. Manfaat untuk siapa? Untuk kehidupan akhiratnya. Manfaat untuk keluarganya. Bermanfaat untuk segenap manusia di sekitar dirinya. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman menginginkan amal yang ia perbuat benar-benar memiliki nilai manfaat. Yang demikian ini adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberi manfaat terhadap dirimu, Fasta'in billah, kemudian kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kau kemudian merasa lemah. Dalam hadis ini disebutkan perintah Nabi, perintah untuk senantiasa bersemangat, perintah untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa memberikan manfaat terhadap dirimu. Maka ketika melakukan sesuatu yang memiliki manfaat, maka bersemangatlah, bersemangat untuk menunaikannya. Namun Nabi SAW pun mengingatkan kepada kita dengan kalimat fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwasannya diri kita ini memiliki banyak kekurangan, dengan menyadari bahwasannya diri kita ini banyak memiliki keterbatasan, menyadari bahwasannya diri kita ini banyak memiliki kelemahan, dan sudah merupakan tabiat manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu da'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ayat ini mempertegas bahwasannya jangan sekali-kali kita untuk merasa mampu, mampu segalanya. Ingat bahwasannya manusia adalah makhluk yang dicipta dalam keadaan lemah. Karenanya fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi cita-cita, harapan, keinginan kita. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kekuatan kepada kita untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, untuk bisa menggapai apa yang kita dambakan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Jangan sampai kemudian apa yang kita peroleh adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan sekian banyak permohonan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai apa yang kita cita-citakan dengan sesempurna mungkin. Fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berpesan, wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Bisa jadi apa yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak dikabulkannya akan memberikan kebaikan bagi kita. Bisa jadi demikian. Atau apa yang kita minta ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Maka jangan lantas kemudian kita berputus asa, jangan lantas kemudian kita patah semangat, bahkan lemah. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Keberhasilan ataupun tidak berhasil adalah sesuatu yang mesti ada di dunia ini. Tidak selamanya orang selalu berhasil. Dan kita pun yakin bahwasanya tidak selamanya orang itu selalu gagal. Ada saat keberhasilan itu diraih dan ada pula saat kegagalan itu menghampiri kita. Semua keadaan tentunya kita sikapi. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, manakala kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dengan kita, ya, kita ucapkan alhamdulillahilladzi, ya, apa alhamdulillahilladzi apa tatimu salihat bi ni'matihi tatimu salihat. Segala puji hanya bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan itu. Manakala kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ucapkanlah alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihah. Manakala kita kemudian ternyata mendapatkan sesuatu yang belum kita harapkan, yang tidak kita harapkan, tetap kita pun diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji hanya bagi Allah, ala kulli hal, di setiap keadaan. Jadi hidup bagi kita banyak pilihan. Ya. Bisa jadi pilihan yang menyenangkan menghampiri kita. Bisa jadi pilihan itu sesuatu yang mungkin kita tidak atau belum menghendakinya. Maka jangan kemudian kita lantas berputus asa, lantas kemudian lemah. Karenanya bagi seorang hamba Allah yang beriman, ia akan senantiasa husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepahit-pahitnya kegagalan, ia senantiasa husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik kegagalannya, Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan memberikan pilihan yang terbaik bagi kita. Demikian juga kegagalan itu tidak lantas menjadikan diri kita harus berputus asa, jatuh mentalnya, ya, atau kemudian ya, tidak bergairah untuk menatap kehidupan. Tidak demikian. Karena sesungguhnya bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, ia dibimbing untuk senantiasa bersabar. Bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan menurut pandangannya. Namun sebaliknya bagi seorang muslim, ia dibimbing untuk senantiasa bersyukur kepada Allah ketika berbagai kenikmatan itu menghampirinya. Ia senantiasa berupaya untuk bisa mengendalikan diri dengan berbagai kenikmatan yang datang kepadanya. Tidak kemudian lantas lupa diri. Tidak kemudian lantas hilang kendali. Tidak kemudian lantas lupa diri. Artinya tidak ada kontrol. Berfoya-foya. Ya. Euforia. Bukan demikian. Sikap syukur akan mengarahkan dia untuk bersikap tawadu menerima nikmat tersebut. Untuk bersikap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap-sikap yang telah dituntunkan di dalam syariat. Inilah sikap seorang muslim, seorang sunni salafi dalam melihat fenomena kehidupan ini. Maka ketika ia beramal, ia mengharap amalnya itu bisa bermanfaat. Amal yang seperti apa? Amal yang tentunya dilandasi oleh ilmu. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian, fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau, artinya hendaklah engkau berilmu, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Demikian juga ayat-ayat yang lain, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala pun membimbing dengan ayat ini, janganlah engkau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pada engkau. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu. Maka seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, ia akan berupaya mengejar ilmu agar ia bisa beramal. Karena amal yang ia lakukan adalah amal yang senantiasa berlandaskan kepada ilmu. Sehingga ia tidak kemudian mengikuti tanpa penjelasan, tanpa hujah, tanpa bayan, tanpa bukti, tetapi ia berdasarkan ilmu di dalam beramal. Amal yang ia lakukan bagi seorang hamba Allah yang beriman, ingin atau ia harapkan amal itu memberikan manfaat, sehingga amal itu bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya ia berupaya memancangkan keikhlasan ketika ia beramal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, amal yang ia wujudkan, ia landasi dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bagi seorang muslim yang beriman, bagi seorang hamba Allah yang beriman, ia akan senantiasa berupaya menjadikan amal itu senantiasa diluruskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang ia lakukan tergantung dari niat-niat yang ada pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamalikulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niat yang ada padanya. Wa innamalikulli mri'in ma nawa, dan setiap individu itu, setiap orang itu tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Faktor keikhlasan adalah sesuatu yang sentral, sesuatu yang amat mendasar ketika amal itu ingin memberikan manfaat. Ketika seorang beramal dan amal itu ingin memberikan manfaat untuk dirinya, baik di dunia maupun di akhirat, maka amal itu harus dilandasi dengan niat yang benar. Niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang selainnya, saya ingin menukilkan kisah tiga macam manusia yang diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat di akhirat nanti. Tiga orang tersebut adalah, yang pertama, rajulun istushhida, seorang yang disebut sebagai orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka kemudian didatangkan kepadanya berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya, kemudian ia mengakuinya. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang secara zahir telah terlihat sebagai orang yang mati syahid. Faqala, wa ma amilta fiha. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia. Faqad, kemudian qala, orang tersebut menjawab, qataltu fika hatta kutiltu. Orang tersebut menyatakan, aku telah berperang karena engkau hingga aku dibunuh. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau telah dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari, engkau telah berdusta, dan akan tetapi engkau terbunuh dalam medan peperangan tersebut agar engkau disebut sebagai orang yang pemberani. Faqad qila, dan sebutan sebagai pemberani itu telah engkau peroleh ketika di dunia. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi, kemudian orang tersebut diseret wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Ada pertanyaan, limadza ulqiya finnar ma'a annahu qutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Mengapa orang itu dilemparkan ke neraka, seiring dengan itu ia justru terbunuh di medan pertempuran, yang medan pertempuran tersebut merupakan medan jihad di jalan Allah. Mengapa ia dilemparkan ke neraka? Jawabnya, li anna niyatahu laisat lillah. Ia dilempar ke dalam neraka meskipun terbunuh secara zahir, nampak terbunuh di medan peperangan. Tapi ia dilemparkan ke neraka karena niatnya tidak benar. Niatnya bukan karena Allah. Wa innama niyatuhu ayyumdaha bil jara'ah was syaja'ah. Sesungguhnya niatnya itu dalam rangka mendapatkan pujian, agar dia dipuji. Pujiannya apa? Bil jaroah, dia dinyatakan sebagai pria yang punya nyali, pria yang syaja'ah, yang pemberani. Wa qad qila hadza fid dunya, dan gelar pemberani, gelar laki-laki yang punya nyali itu sudah ia dapatkan saat di dunia. Maka di akhirat ia tidak mendapatkan apapun. Yang kedua, dalam hadis itu dijelaskan, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan ia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi liya'rafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian dibentangkan, didatangkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan ia pun mengakuinya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ma amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat saat engkau di dunia? Qala, laki-laki itu menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu. Aku telah menuntut ilmu karena engkau, dan aku telah mengajarkan ilmu tersebut karena engkau. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau. Karena engkau ya Allah. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau telah dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim. Faqad qila, wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari. Akan tetapi engkau mempelajari, belajar tentang ilmu agar engkau disebut sebagai seorang alim. Dan engkau membaca, dan gelar alim itu telah engkau dapatkan. Kemudian engkau membaca Al-Quran pun agar engkau mendapatkan sebutan sebagai qari, pembaca Al-Quran yang fasih, pembaca Al-Quran yang baik. Faqad qila, dan gelar qari itu engkau dapatkan, telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhih, kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya. Hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan orang tersebut ke neraka. Sama seperti yang pertama tadi, secara zahir amalan menuntut ilmu adalah sesuatu yang baik, bahkan dianjurkan, diperintahkan di dalam syariat. Mengajarkan ilmu juga demikian, diperintahkan di dalam syariat, dan banyak keutamaan-keutamaannya. Membaca Al-Quran juga demikian, itu adalah bentuk perbuatan yang mulia. Namun mengapa kemudian orang ini diseret wajahnya dan kemudian dilemparkan ke neraka? Tentu jawabannya kita sudah mengetahui, karena niat yang ada pada diri orang tersebut ketika ia belajar, ketika ia mengajar, ketika ia membaca Al-Quran, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amal-amal tersebut yang semestinya memberikan manfaat untuk dirinya, amal-amal itu yang semestinya bermanfaat bagi diri di dunia maupun di akhirat, kemudian justru dengan sebab amalan yang tidak dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadikan dengan sebab amal itu ia dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Azan dulu.
Silakan diazan.
Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan yang selainnya, pada orang yang ketiga disebutkan warrajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kulli, yaitu seseorang yang telah Allah luaskan baginya dan ia dan Allah telah memberikan kepadanya asnafil mal kulli, berbagai jenis macam harta, tidak hanya satu jenis tetapi berbagai macam jenis harta kekayaan. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha, kemudian Allah datangkan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kemudian ia pun mengakuinya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, ma amilta fiha, kepada orang yang telah Allah karuniai harta kekayaan yang beragam, apa yang telah engkau perbuat di dunia dengan harta itu? Qala, orang tersebut menjawab, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka, tidaklah aku tinggalkan jalan yang engkau cintai untuk menafkahkan harta ini kecuali aku nafkahkan harta tersebut karena engkau. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawad, akan tetapi engkau berbuat menafkahkan harta itu agar engkau disebut sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Faqad qila, dan sebutan sebagai dermawan, orang yang dermawan, orang yang pemurah, telah engkau dapatkan sebutan itu. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Sebagaimana kita telah ketahui, menafkahkan harta di jalan Allah adalah perbuatan yang mulia. Menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang baik, amalan yang agung. Namun ketika amalan itu tidak dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu menyeret pelakunya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna malikulli imriin ma nawa, dan sesungguhnya likulli imriin, setiap individu, setiap orang, manawa, tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Apa maksudnya? Hadza min nahiyati tsawab, ini dari sisi seseorang yang berniat lurus tersebut akan mendapatkan as-tsawab, mendapatkan ganjaran. Annahu la yusabbu indallahi illa idza kanat niyyatuhu lillah, sesungguhnya tidaklah seseorang itu akan dibalas, mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali ya, tiadalah seseorang itu dibalas, diberi pahala, diberi ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali idza kanat niyyatuhu lillah, apabila, kecuali apabila niatnya itu karena Allah. Fa in kanat niyyatuhu li ghairillah, apabila niatnya bukan karena Allah, ingin karena disebut pemberani, ingin karena disebut sebagai alim, ingin karena disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai jawad, dermawan, pemurah, niatnya bukan karena Allah, fa innahu laisa lahu thawabun indallah jalla wa ala, maka sesungguhnya tidak ada bagi orang yang beramal tersebut, meskipun zahirnya amal itu adalah amal kebaikan, thawabun indallah, dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Hud, surat Hud ayat ke-15-16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan segenap hiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan apa yang telah ia perbuat tersebut. Apa yang ia inginkan Allah berikan. Wahum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi sedikit pun. Apa yang dia inginkan Allah berikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat illan nar, kecuali siksa api neraka. Wa habita ma sana'u, maka gugurlah semua apa yang telah ia perbuat. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, berguguran apa yang telah ia perbuat di dalamnya, dan batallah semua apa yang telah ia perbuat, batallah semua yang telah ia amalkan. Jadi karena ia mengharapkan dunia dan segenap perhiasannya, ingin disebut begini kan karena harap dunia, ingin dipanggil sebagai orang yang pemurah dermawan kan dunia, ingin disebut sebagai orang yang alim punya ilmu karena dunia, maka tidak ada bagian akhiratnya kecuali neraka. Pantas apabila kemudian orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beramal kemudian diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka, karena bahagiannya hanya dunia, sementara ia tidak mendapatkan bahagian akhirat. Na'udzubillah. Manakala amal itu ingin bermanfaat, landasilah amal itu dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjadikan ikhlas itu adalah merupakan syarat, merupakan syarat diterimanya amal. Al-ikhlas lillahi ta'ala merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Dan manakala amal itu ingin bermanfaat, jadikanlah amal itu senantiasa bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menjadikan al-mutaba'ah, ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat yang kedua diterimanya amal, atau disebut amal soleh manakala amal itu dilakukan dengan ikhlas, dan amal itu adalah amal yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. ikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua keutamaan diberikan kepada orang yang beramal dan amalnya itu mengikuti tuntunan Nabi. Yang pertama, ia akan mendapatkan keutamaan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalian ini siapa? Yaitu orang yang mengikuti tuntunan Nabi. Orang yang senantiasa mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ketika kalian beramal dan amal itu dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Karena al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, amal-amal yang baik. Amal yang baik itu apa? Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang dilakukan menurut tuntunan Nabi, itu adalah amal yang baik. Yudhibna as-sayyi'at, akan menghapus as-sayyi'at, akan menghapus dosa-dosa, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ketika amal itu ditunaikan dengan ya, merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal yang amal itu tidak diperintahkan dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amal itu ditolak. Ketika seseorang beramal tidak atas dasar apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu akan menjadi amal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Manakala amal perbuatan kita ingin bermanfaat, merujuklah kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian